Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
9:20 minūtes, labrīt. Rit un valdes un iespēja parunāties par tiem ļaudīm un ar tiem ļaudīm, kuri veido radios konto latviskās mūzikas sadaļu. Turklāt, nu, mums ir tāda brīnišķīga iespēja viņu mūziku spēlēt ikdienā un daudz.
Un mūsu šīs nedēļas vārona ir Olga Rajecka. Latviešu dziedātāja un arī vokālā pedagoģa pazīstam galvenokārt pateicoties dalībai grupās Eolika un Turaids Roze, kā arī ļoti veiksmīgai solo darbībai. Un tie pirmsākumi viņai, nu, protams, viņa ir dziedājusi skolas gados aktīvi koros un dziedāšanas pulciņos, bet tad 15 gadu vecumā Olga sāka dziedāt grupā Lāčplēsis un 78. Gadā pārgājas grupu Vitamīnas. Un šajās grupās darbojas vairāk jaunieši, kas vēlāk kļūst par pazīstamiem latviešu popmūzikas māksliniekiem. Nu, piemēram, Lāčplēsīti ir Aleks, Nauris Puntuls un Valds Pūce, bet Vitamīna, Aigars Krēsla, Aigars Grāvers un Raimonds Macets.
Tā viņa agrīni ir satusējusi arī ar agrīni, Latvijas popmūzikas un rokmūzikas ziedu. Mums šodien ir iespēja arī uzklausīt pašu Olgas stāstu par to, kā tad viņa kļuva par dziedātāju. Kad tas sākās, kā tas sākās un sarunā ar Elītu Margu viņa arī to izstāstīs tev.
Cik es sev atceros, pavisam mazu es vienmēr dziedāju. Tā kā man mamma ir lietuviete, mēs ļoti bieži braucām uz Lietuvu pie radiem. Mamma ir no lielas ģimenes, tad bija vienmēr tā, ka man uzlika uz ķeblīšu un man vajadzētu dziedāt. Un es dziedāju latviešu valodā. Nu, viskās ko no visādām platēm, ko es biju mājās samācījusies. Nu, tad skolā, protams, visās aģitbrigādēs un visos koros tur visur arī piedalījos. Es mācījos 7. Klasē, man bija 14 gadi, un skolotāja bija Taiga Kalvišķa, māksliniece, un viņa mani aizveda uz Lāčplēša orķestri. Mēģinājumi tur bija pirmdienās, ceturtdienās, un tad bija tās balles jādzied piekdien, sestdien. Un tikai ar tādu norunu, ka man aizvedīs mājās vienmēr, jo man bija diezgan tālu jāiet, 7 km. Tad sākās eksāmeni un gribējās iet kaut kur tālāk, un nākošajā gadā es sāku dziedāt Vitamīnā Valmierā. Tur es iepazinos ar Raimondu Macatu un ar Aigaru Grāveru, un tad es tur dziedāju riktīgi tā, un tad pabeidzu kultūras darbinieks, tad Boris Sveznieks uzaicināja mani uz Eoliku. Konkursā vajadzēja kaut ko dziedāt, viņš teica, jā, viņam viss patīk, viņam patīk mans tembrs, tieši tas viņam der kvartetam, un 1. Jūlijā jau es, man bija pirmais mēģinājums ar Eoliku, tātad pirms 40 gadiem.
Slikts karējs, kurš negrib kļūt par ģenerāli, varbūt slikts dziedātājs, kurš negrib dziedāt uz operas skatuves.
Es jau mēģināju stāties konservatorijā, man neuzņēma, bet es iestrējos Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolā, un tad man tur nesanāca tā mācīties, jo man bija visu laiku jābrauc ar Eoliku. Man bija koncertūras apmēram pusotru mēnešu garumā, tad atbraucu kādām divām, trijām dienām, kaut ko ātri nokārtoju, cik varēju, un atkal braucu projām. Tad man bija 24 gadi, tad Dimants Kalniņš man uzaicināja uz Turaidas Rozi, un es domāju, ka ja tu dziedi Dimanta Kalniņa mūziku, tad nezinu, kas var augstāk vispār būt.
Tā bija Olga Rajecka. Un mums ir aicinājums tev, radios konto klausītāji, ja tev ir kāds skaists atmiņas stāsts par Olgu vai par Olgas daļradi, padalies, sūtot savu īziņu vai WhatsApp ziņu 27228855 vai e-pastu studijāt radios konto.
Ar atzīmi mūzikas graudi, un šeit ir tevi iespēja pastāstīt savu stāstu. Tas varbūt Eolikas koncerts, piemēram, vai kāda konkrēta dziesma. Nu, tu raidzi Rozes, piemēram, vai no Olgas pašas repertuāru. Starp citu, man ļoti patīk pāris dziesmas ļoti arī ārpus konkrētajām grupām, nu, piemēram, ar Valdā Tālu, ko viņi ir strādājuši kopā. 9:24 minūtes. Bet, nu, mēs spēlēsim kaut ko, kas ir ļoti labi pazīstams gan mūsu klausītājiem, gan arī, kā pati Olga saka, kas var būt augstāks par šo.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.